22-րդ. Մենք դուրս եկանք ոստիկանական բաժնից։ Նոր ծանոթս ասաց, որ Երևանից է, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Խնդրեց միասին մի բան խմել։ Մենք մի փոքր քայլեցինք և փողոցով իջանք դեպի գինետուն։ Սեղանների վրա մոմեր էին վառվում, իսկ անկյունում մի քանի մեծ տակառներ կային։ Գինետունը լիքն էր աղջիկներով և տղամարդկանցով։ Նրանք խմում ու երգում էին։ Սեղան վերցրինք, սկսեցինք խմել։ Երբեք նախկինում այդքան չէի խմել, որքան այդ գիշեր։ Ոստիկանն ինձ ծանոթացրեց մի քանի աղջիկների հետ։ Այստեղ նույն խմբով մնացինք մինչև կեսգիշեր։ Հետո հայ ոստիկանն ինձ տուն տարավ, գլխարկ և վերարկու տվեց։ Միասին սկսեցինք մնալու տեղ փնտրել։ Հյուրանոցի տերերից իմացանք, որ նախորդ գիշեր ուղևորներով երկու գնացք էր մնացել այդ կայարանում։ Ուստի բոլոր ազատ սենյակները զբաղված էին։ Բայց և այնպես այդ նորությունն ինձ հույս տվեց։ Ընկերներս հավանաբար նույնպես այստեղ են, և ես կկարողանամ նրանց գտնել։ Շատ թույլ էի զգում ոչ միայն նախորդ գիշեր շատ խմելու, այլև մալարիայի և հարբուխի պատճառով։ Հազիվ էի քայլում։ Ոստիկանն իսկույն ինձ նորից սենյակ տարավ։ Մենք գիտեինք, որ քաղաքի բնակիչները շատ անհանգստացած էին բոլշևիկների հարձակումներից։ Տարատեսակ նորություններ էին պտտվում ամբողջ քաղաքով մեկ։ Ուշ կեսօրին կրակոցներ լսեցի։ Պարզ լսում էի, թե ինչպես էին կանայք բարձրաձայն օգնություն կանչում, իսկ երեխաները լալիս էին շենքում։ Երբ դուրս եկա պարզելու, թե ինչ էր կատարվում, մի ձերկին, բամբակյաց գեստով և շալն ուսերին, արտասվելով ինձ ընդառաջ վազեց և ասաց, որ բոլշևիկները որդուն տարել են ու սպանել։ Վախից և կսկծից նա չէր էլ գիտակցում, թե ինչ էր անում։ Ես շատ անհանգիստ էի և սպասում էի ոստիկան ընկերոջս վերադարձին։ Առավոտից լուր չունեի նրանից։ Վերջապես գիշերն ինչ-որ մեկը թակեց դուրս։ Բժիշկ ընկերս ներս մտավ։ Նրան ասել էին, որ ես այստեղ եմ և վատառողջ։ Դեղ տվեց։ Մի լավ քրտնելուց հետո արդեն լավ էի զգում։ Միասին գնացինք գտնելու մյուս ընկերներին։ Հայ ոստիկանին այդպես էլ չտեսա։ Մինչև օրս պարզ չէ, թե արդյոք նրան սպանեցին բոլշևիկների հարձակումների ժամանակ, թե ոչ։ Այդ նույն գիշերը, երբ քաղաքը փոքր ինչ խաղաղվեց, մենք գնացք նստեցինք և ուղևորվեցինք դեպի Փոթի, Սևծովյան մեկ այլ փոքր նավահանգիստ։ Պլանավորում էինք հետո նավակով հասնել Բաթում։ Թեպետ հիվանդ էի, սակայն ընկերներիս հետ հոգնեցուցիչ 9 ժամ ճամփորդեցի Բեռնատար գնացքով։ Դա Բաթում հասնելու միակ տարբերակն էր։ Միայն այսպես կարող էինք ապահով հասնել։ Ռուսաստանի այդ մասի ժողովրդի համար իսկապես կարևոր պահ էր, քանի որ ոչ ոք չգիտեր, թե իր եղբայրը կամ հարևանը որ թևին է հարում։ Զինվորները նույնպես հրաման ունեին ձերբակալելու ցանկացած օտարերկրացու, որը անձը հաստատող փաստաթղթերի հետ խնդիր ուներ և չէր կարողանա հստակ նշել ժամանման նպատակը։ Երիտասարդ շատ տղաների ստիպում էին անցնել զինվորական ծառայության։ Քանի որ ռուսերեն լավ չէինք խոսում և քաղաքն էլ առանձնապես լավ չէինք ճանաչում, Փոթի հասնելուն պես մինչև լուսանալը որոշեցինք մնալ Բեռների համար նախատեսված կայարանում։ Այն լեփ լեցուն էր նավթոտ լաթերով և տարիներով կուտակված կեղտով։ Մեր միակ հույսը նավահանգիստ հասնելն էր և Բաթում գնացող մի նավակ պատվիրելու հնարավորություն ունենալը։ Այս տարածքում դժվար էր պատկերացնել քաղաքական և հեղափոխական խառնաշփոթը։ Անորոշությունն ամեն տեղ էր։ Այստեղ Փոթիում լսում էինք կրակոցներ, որտեղ վրացիները պայքարում էին ռուսների դեմ, քանի որ չէին ցանկանում, որ բոլշևիկները գրավեին իրենց հողը ու բնաջնջեին տեղի ժողովրդին։